традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. У дні, калі мы з вамі сустракаемся, у календары хрысціян адразу некалькі вялікіх свят. У кожнага з іх свае ўпрыгажэнні, якія таленавіта стваралі нашы продкі ўласнымі рукамі. У шэрагу выпадкаў іх творчасць дайшла да ўзроўня сапраўднага мастацтва. Так, сёння мы пагаворым пра пісанкі, роспіс велікодных яек, даведаемся пра адметныя традыцыі некаторых беларускіх абласцей, майстроў, што іх прадстаўляюць, а таксама пагаворым з самімі творцамі. Для гэтага завітаем на выставу «Велікодныя матывы», якая праходзіць у Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці. У маляўнічы свет пісанкі нас правядзе Алла Рамуальдаўна Сідаровіч, даследчык, культуролаг, спецыяліст аддзела народнай творчасці Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур. Яна таксама з'яўляецца адным з аўтараў кнігі «Беларуская пісанка. Яе свет, майстры і традыцыі», якую мы неаднаразова згадаем падчас размовы.
Звычайна выставы, якія праходзяць у Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці, яны тычацца менавіта Мінскай вобласці. Гэтым разам выстава, якая прысвечана велікодным традыцыям, бачна, што сабрала традыцыі розных рэгіёнаў. Ці ўсе атрымалася ахапіць?
Так, атрымалася паказаць пісанку мастацтва роспісу велікодных яек з розных куточкаў Беларусі і паказаць усе вобласці. Канешне, пісанка яна нераўнамерна размеркавана ў Беларусі, і гэта не здарма, гэта такая жывая сітуацыя, гэта жывая народная традыцыя. Але мы змаглі паказаць людзей, которые захоплены гэтым мастацтвам сапраўды ў кожнай вобласці. Так, многія майстры, которые прадстаўляюць пісанку на дадзенай выставе, яны пачалі займацца гэтым у сталым узросце. У сталым узросце, скажам, распавядаць, дзяліцца гэтым на публіку. Бо пісанка сама па сабе гэта таямнічае дзеянне, гэта сямейная сакральная традыцыя, которая практыкуецца найперш раз у год у велікодную пару. А калі мы гаворым ужо пра такі ўзровень выставы ці фіксавання, напрыклад, на заканадаўчым узроўні куды традыцыі, гэта ўжо такое расповед на вонкі на ўвесь свет. Але ў аснове гэта само жыццё, гэта свята, гэта сямейныя традыцыі, гэта повязь пакаленняў.
Калі казаць пра пісанкі, цяжка не закрануць тэму саміх велікодных традыцый. Усё ж гэта незвычайны элемент культуры, які мае не толькі і не столькі дэкаратыўнае прызначэнне, колькі сакральнае.
А як мне распавядалі, на Пружаншчыне, у самім горадзе, была традыцыя, быў такі звычай гуляць у біткі мужчынам менавіта. Бо сёння біткі, гэта вось велікодная гэтая гульня, яна ўжо ў нас так часта ў такім разрадзе такога дзіцячага дзеяння, такога трошкі несур'ёзнага, калі мы ўсе гуляемся, калі там дзеткам даюцца гэты яйкі, іх там бабулі ўжо частуюць. Але на Пружаншчыне яшчэ ў канцы 90-х, у сярэдзіне 90-х гадоў быў звычай, што на белых лаўках гэта вось такія знакамітыя там гандлёвыя рады збіраліся мужчыны, прыходзілі з гэтымі велікоднымі фарбаванымі яйкамі, і яны гулялі вось у гэтую гульню і з такім пачуццём вельмі сур'ёзным, да? А як быццам ад гэтага, ну, залежаў некі лад у свеце. І што гэта азначае? Што мужчыны таксама традыцыйна былі далучаныя да вот велікодных традыцый. Вось сёння как-то гэта ўсё так болей паклалася на плечы жанчын, але традыцыйна, і гэта пацверджваюць многія майстры гродзенскія, майстры з Брэшчыны, што ў падрыхтоўцы да вялікай дня ўдзельнічалі і жанчыны, і мужчыны таксама. Вось гэта пружанская гульня ў біткі мужчын на гарадской плошчы, да, на гэта таксама пацвярджаем. Відавочцы казалі, што дзядзькі з такім сур'ёзным выглядам гэта рабілі, як бы ад гэтага залежаў увесь лад міру свеце. Вось так.
І цікава, што і традыцыі гэтыя захоўваюць не толькі жанчыны, як вось стэрэатыпна нават так лічыцца, але мужчыны, асабліва калі мы кажам пра сапоцкінскую традыцыю, і якая тут таксама прадстаўлена.
А сапоцкінская традыцыя, так, яна бытуе на сёння, гэта найперш Гродзеншчына і гэта гродзенскі раён менавіта, гэта, ну, так блізка ад Гродна, гэта гарадскі пасёлак Сапоцкін і гэта навакольныя вёскі. Там асаблівасць у тым, што пісанка мае сваю каларыстыку. Яна чорна-белая, таму што фарбуецца воскам малюнак на белым яйку, который потым апускаецца ў настой жалеза, іржавага жалеза, который рыхтуецца 2 месяцы, цэлых 2 месяцы да вялікай дня, у которой дамішваецца настой кары тупа, шышак альхі, кары альхі. І ўжо ў гэтым настоі яйка перабывае там 5-7 гадзін, альбо нават там 12 гадзін. І потым пры жаданні можа трошкі ў настоі цыбульніка падварвацца. Ось. Але атрымліваецца такі чор, чорний колір, коричневий. Ось як тлумачать самі майстри, чорний колір означає землю, гэта перш за ўсё земля, гэта урадлівасць, гэта тая маці земля, на которой мы живем, по которой мы ходзім. І гэта вельмі устойлівая традыцыя, там ёсць свае малюнкі, яны паўтараюцца многа дзе па Беларусі, але сапоцкінскія майстры, яны вельмі кансерватыўныя ў паўтарэнні вот свайго малюнка, гэта сонейкі, гэта галінкі елкі, там ці хвоі, гэта дубочак. Вось некаторыя майстры гэтай сонейкі завуць рамонкі, там ёсць вельмі адметны малюнак мальвы. Кожны з гэтых малюнкаў ён пачынаецца з кропачкі і з кроплі. З двух гэтых рысаў складаецца вот уся мова гэтай сапоцкінскай пісанкі. Гэта вельмі незвычайна.
З сапоцкінскай пісанкай традыцыйна згадваюць імя Станіслава Змітровіча, так? І вядома, што ён каталік, але чытала, што ён так з асаблівай шчырасцю неяк адзначае, што яму прыемна і бацюшку праваслаўнаму падарыць яйка і пасля абняцца. А калі казаць пра такое дзяленне, дзе былі больш пашыраны традыцыі роспісу яек у каталіцкіх вернікаў ці ў праваслаўных, можна правесці такую рысу?
Ужо зрабіўшы гэту кнігу «Беларуская пісанка і свет. Майстры і традыцыя», я б усё ж такі сказала, што пісанка, яна панад падзелам вось канфесіянальным на праваслаўных і каталікоў. Яна датычыцца нашай больш глыбіннай гісторыі, але каторая сёння захоўваецца праз хрысціянскую абраднасць у тым ліку. Пісанка сягае вельмі даўняй сівой старажытнасці. Ёсць такое меркаванне, што пісанка яна найбольш распаўсюджаная, вось роспіс велікодных яек у каталікоў, да? Такое меркаванне нібыта. Але гэта можна сказаць яшчэ так, што пісанка распаўсюджаная больш на Панямонні і Падзвінні. Гэта Віцебшчына, гэта Гродзеншчына, гэта будзе таксама трошкі і Брэшчына. Вось для Магілёўшчыны больш характэрна ўсё ж такі гістарычна можа быць крапанка, а для Гомельшчыны Травянка і шкрабанка. Міншчына спалучае розныя тэхнікі, і леечкавая тэхніка, і майстры, каторыя эксперыментуюць пісанку у, скажам, такіх вельмі цікавых тэхніках, каторымі натхняюцца яшчэ з даўніх каталогах, каторыя гісторыкі выдавалі ў канцы 19 стагоддзя, дзе можна натхняцца пісанкай з розных краінаў, да, суседніх краінаў. Але рабіць падзел канфесіянальны, я бы засцераглася. А акрамя Станіслава Змітровіча, такога чалавека, як я называю гэта прыклад такога яркага чалавека культуры, такога вясковага інтэлігента, гэта чалавек, который прапрацаваў усё жыццё аграномам, і ён разважае як чалавек, каторы мае за плячыма, можа быць, вопыт універсітэта, да. Такім робіць чалавека вось гэты досвед сустрэчы вось з пісанкай, гэта падтрыманне гэта з народнай культурай, так, так. І ён сапраўды як каталік, ён кажа, што я раблю пісанку, але найбольшая асалода гэта на вялікдзень выйсці на вуліцу і сустрэўшы бацюшку, павітацца з ім, падарыць яму гэтую пісанку, абняцца з ім, павіншаваць яго са святам. Ёсць майстар Таццяна Мікалаеўна Петух, которая ў нас прадстаўляе пісанку на Пастаўшчыне. Яна засвойвала пісанку, будучы чалавекам сама праваслаўнай канфесіі, яна пераймала пісанку ад мясцовай жыхаркі, которая была ў каталіцкай канфесіі. А сёння яна прадстаўляе пісанку для жыхароў Пастаўшчыны і распавядае пра яе ў тым ліку ў нядзельнай школе ў праваслаўнай, да. Калі б гэта пісанка была толькі для якоїсь адной конфесії характерна, то люди би з такою відкритою душою не приймали її. Да. А це все ж таки тая річ з нашої культури, яка об'єднує нас самих. Другий приклад ось обитування пісанки у техніці шкрабанка, коли яйка пофарбована, потім наноситься малюнок. Це Гомельщина і майстер Віктор Владимирович Шипков. І він робить чудові шкрабанки. Ось. Але ягоний регіон, ягоний Марковичі, Гомельщина, Гомельський район, це ну, православний осяродок. Да. Це щось цеглибіє все ж таки пісанка, чим вот конфесійний поділ.
Сакрэты рамяства.
Сапраўды, як вы раней казалі, цяжка правесці так і геаграфічны падзел, што Брэшчына гэта строга адна тэхніка, Магілёўшчына строга адна. Ужо разабраліся, як робіцца пісанкі ў сапоцкінскай традыцыі, а шкрабанка, чым робіцца, гэта было адмыслова ці іголка, ці шыла?
Шкрабанку рабілі і іголкай, і шылам, любы востры прадмет, каторы чалавек можа выкарыстаць для нанесення малюнка. Сёння гэта можа быць там канцелярскі якісьці ножык. Як казала недаўна вось адна жанчына, которая прыходзіла на майстар-клас і прыводзіла таксама вот групу дзяцей. У дзяцінстве ёй бабуля казала на вілейшчыне: "Вазьмі яйка, ну, пашкрабай што-небудзь". Я кажу: "Так, а што табе, какой-то малюнак?" Яна кажа: "Не, просто вот пашкрабай штосьці". У якойсьці ступені пісанка яна, ну, з'являюцца такімі нашымі вот першымі пісьмёнамі. Вось настолькі гэты малюнак просты, і вот настолькі гэта праяўляецца нават вот у тым выслове, который бабуля сказала сваёй там унучцы, да, вот учора жанчына падзялілася. Пашкрабай штосьці. Само яйка, яно мае дасканалую форму, да, і гістарычна людзі гэта адзначалі, гэта такая вельмі правільная форма. Любы малюнак, который там акананосіцца, ён, ну, з'яўляецца такой пэўнай такой вось інфармацыяй, да. А рэч у тым, што ты малюнкі, которые прадстаўляе пісанка, ну, традыцыйная, да, гэты роспіс. Гэта малюнкі, которые правераны стагоддзямі, да, которые людзі перадавалі, перадаюць у сваіх сем'ях і захоўваюць. І яны маюць на такую міфалагічную, вельмі такую даўнюю аснову.
Звычайна пры выходзе на выставу у першую чаргу звяртаеш увагу так на візуальны рад, але завітуючы зараз у Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці, у першую чаргу звяртаеш увагу на водар. Гэта водар сапраўднага такога пчалінага воску, але я так разумею, вы сёння рабілі і прапаноўваеце наведвальнікам майстар-класы не зусім па сапоцкінскай тэхніцы, а ў якой можна зрабіць у вас тэхніцы пісанкі.
Так, мы сёння праводзілі майстар-клас для школьнікаў, для вучаніц 8 класа. Водар гэты дае воск, натуральны пчаліны воск, таму што пісанка яна робіцца ўсё ж такі натуральнымі такімі сродкамі, натуральнымі матэрыяламі. Я заўсёды звяртаю на гэта увагу. Мы прапаноўвалі, вядома, не сапоцкінскую тэхніку, бо майстар-клас, каторы мы робім ва ўмовах, ну, гарадскіх умовах, паўтары гадзіны, гэта магчымасць найперш пазнаёміць з работай, з інструментамі. Там, таму што гэта вельмі просты інструмент пад назвай тычок, гэта палачка, да каторы прымацаваны маленькі цвічок і трошачкі больше, да. Гэта натуральны воск, каторы разаграецца і падтрымліваецца гарачым увесь час выканання пісанкі. І гэта знаёмства з узорам, ўжо названыя сонейкі, названыя яловыя галінкі, каторы складаюцца з кропкі і з кропелькі. Вось, і фармуванне гэтых узораў, гэта найперш как бы вот задача майстар-класа, паказаць, што мы працуем з прыродным матэрыялам, авалодаць гэтым інструментам, паказаць, што калі мы робім пісанку, зусім не абавязкова там кожны раз, напрыклад, глядзець на свой інструмент, глядзець на гэты воск, а надо проста вот адчуваць ужо рукой, адчуваць гэты інструмент, адчуваць воск мае пэўную там гарачыню, яна дастатковая для таго, каб яна клалася на гэта яйка. І таксама паспрабаваўшы той узор, каторы я прапаную, паспрабаваць што-то сваё. Таксама мы вучым кампанаваць узор, бо усе майстры, яны адзначаюць пэўныя правілы размяшчэння узора, да, калі адразу наносіцца на макаўку яйка, на пятку яйка, вось наносяцца кропачкі, робяцца гэты вось сонейка ці зорка, а потым ужо мы праводзім малюнак на бачок, робім сонейка там, ці праводзім праз усю яйка, выкладаем яловую галінку. І моя задача просто пазнаёміць дзяўчат была вось з гэтымі прынцыпамі пісанкі. Так.
Нашы майстры.
Ці ёсць тэхнікі пісанак, на якіх малюнак робіцца не з дапамогай воску, ці з дапамогай вострага прадмета? Дапусцім, бяруцца адмысловыя краскі, фарбы і наносіцца імі малюнак.
Для Беларусі ўсё ж такі характэрна гэта работа з воскам, гэта вышклюбанне малюнка. Нанясенне колерам на натуральнае яйка, гэта не... Ну, не зусім наша тэхніка. Ёсць тэхніка маляванкі, напрыклад, калі малюнак можа какой-то фарбай наносіцца, у нас ёсць такая тэхніка, яна меней распаўсюджана. Як правіла, да прыходзяць мастакі, мастачкі, каторыя, ну, па самому такому першаму там пакліканню, занятку, яны з'яўляюцца майстрамі па роспісу. Вось у нас ёсць адна майстар, яна ў нас прадстаўляе гродзеншчыну. Гэта садаўніча Алена Мікалаевна. Яна прадстаўляе ў нас маляванку, робіць і традыцыйныя пісанкі, але прадстаўляе вельмі такі вот іранічныя такія пісанкі, дзе на аздабляе такімі каточкамі, там, пеўнікамі, пазнавальна сваю манеру аздабляе яйкі. Магілёўшчына, яна адметная тым, што тут пісанка не прадстаўлена шырока, альбо можна сказаць, што яна, можа быць, не выяўлена. Бо наша кніга, яна рыхтавалася ў вельмі такія сціслыя умовы, і мы ў умовах часавых, і ў той жа час мы звярталіся да людзей, каторыя ўжо как-то сябе праявілі ў пісанцы, каторыя распавядалі пра пісанку, праводзілі майстар класы, працуючы ў сістэме культуры, да, хто працуе ў дамах рамёстваў, дамах творчасці, да. Пісанка на Магілёўшчына, яна прадстаўлена ў нас дзвюма майстрамі, гэта Каралёва Валянціна, яна доўгі час займалася пісанкай у Асіповічах, але яна яе успадкавала, прыняла як спеціаліст по роспису, по мастацькому роспису. І як вона сама зазначала, їй просто було цікаво поспробувати гэта, і з'являючися ось керівником такої установи культури, яна подавала приклад своїм колегам, освоювала самі різні техніки народного мастацтва, у тому ліку і писанку. Другий майстер – гэта Поліна Хмялькова. Яна почала займатися писанкою достатково недавно. Вона з'являється вученицею народного майстра по писанці Ганни Климович. Гэта майстер, который робить писанку уже натхняючися, скажімо, таким агульною такою спадщиною, которая існує у світі по гэтому виду народної творчості. І гэта той майстер, который натхняється у тому ліку і, наприклад, каталогами писанки, які видавалися у з кінця 19-го століття. Да? Гэта уже приклад того, як писанка назваювує популярність як від народного мастацтва. Гэта мастацтво не перенятое праз род, але перенятое просто по такому покліканню от своєму душевному. Так. На конт Віцебщини я хочу значити, що там писанка вона представлена достатково широко, але там якась такі от локації, от розні, як от ад інших областей. Гэта Бешанковичі, гэта Віцебск, гэта Браслав, гэта Постав. Я, напевно, хотіла би ще назвати ось для слухачів Радіо Культура ще дві писанки, звернути увагу на таку особливу каштовність їх, бо махчима серед наших слухачів є слухачі з Брещини. У нас на виставі представлені писанки з Брестського регіону, гэта Астрамечовська і Домачовська писанки. Ми вельми радувалися, коли знайшли гэтые писанки, тому що боялися, що вже нікого не знайдем на Брещині, хто робить писанку. Астрамечовська писанка, яку представляє Тетяна Олександрівна Лук'янюк, яна успадкувала гэту традицію ад своєї свякрові. На коли вийшла замуж, вона з здивленням відзначила, що у сям'ї мужа писанкою займається свякру, і яна, коли робить гэта, вона садить за писанку усю свою сям'ю, там і мужчин, як би усіх. От, і яна переняла гэту писанку, яна робиться леечкою, такою саморобною леечкою, яку робить там з наконечників шнурків самих звичайних. І свякров, коли передавала гэту писанку, яна відзначала і назви узору, і розказувала про гэты узори, такі цілі історії. Бо колись її писанці навчила її мама, і для її гэта саправды цілий світ. І гэта узори вітрачки, які вот саправды подобні, як ось на вітраки, саправдні вітраки, які змещаються на яйку. Але майстер відзначає, що гэта не просто назва, але гэта узор, який позначає рух. Рух у природі, який відбувається весною. Рух чоловіка, який імкнеться ось у гэты весновий час звернутися з якимись словами, з внутрішнім почуттям до Бога, до неба, просто звернутися і моцно жадає, каб ягоная молитва була почута. Гэта узори, які прача вітрачку, гэта так само тие усюди існі яловые галінки, які позначають каб, таку от вечне життя, адвечне життя на гэтым свете. І Тетяна Олександровна, калі працювала уже у сфері культури, як керівник Астрамічовського дому рамёцтва, де вона працює сьогодні як культорганізатор гэтай установи і паспяхова перадає техніку, яна у Бресті на курсах повышення кваліфікації вона передала гэту астрамічовську писанку Марині Марчук, выкладчыцы Брестського державного університета. І на сьогодні астрамічовську писанку робить дві майстриці, причому Марина Марчук, вона вже удосконалила і гэты узоры покинула, як яна прийняла, але як сама педагог ваялюнчага мастацтва, яна практикує вот уже інші кольори, наприклад, з писанкою. І друга писанка – це дамачовська писанка. Це практично відома усім соніки, там ялинки, точкова техніка, але фарбування у цибульному шалупінні. Тобто це вже не чорно-біла писанка, а той звиклий фарбувальник. І гэту техніку майстри зафіксували при вельми дзівних обставинах. Про гэта ми пишемо у своїй техніці, працюючи на фестивалі «Вясновий букет» у Мінську шмат год назад. Яны показывалі астрамечаўскую пісанку. Да іх падышлі дзве жанчыны, пабачылі на шыльдзе, што гэта майстрыцы з Брэсцкага рэгіёна, і адзначылі, у нас таксама ёсць пісанка на Брэшчыне. І кажуць, праўда, а давайте мы вам пакажам, але трэба цвічок. І вот яны паказваюць гэту тэхніку, ну і не называючы сваіх імёнаў, пакідаючы ўсіх трошкі ў такой разгубленасці і ў радасці, яны вот перадалі гэтую тэхніку. Вось. І здаецца, гэта простая рэч, але гэта вельмі значна, калі мы ведаем, што вот гэта бытавала сапраўды, да, што гэта настолькі пакінула след, што ўжо знаходзячыся ў Мінску, да, як ты за жанчыны адзначылі, ну вот мы выйшлі замуж і ўжо как бы і пакінулі гэта, да. Але сустрэўшыся з гэтай пісанкай пра шмат гадоў, яна падняла такія пачуцці гэтае мастацтва, што ім захацелася перадаць камусьці другому ўсё ж такі, што гэтае мастацтва, ну, жыло на свеце і быў знак, што на Брэшчыне гэта ёсць. Ну і на завяршэнне продовження ось гэтай брэсцкай тэмы, хацела сказаць, што пісанка доўгі час, яна падчас этнаграфічных запісаў, яна і прыцягвала ўвагу даследчыкаў, і палохала, бо ў традыцыі пісанкі не захоўвалі доўга. Гэта ўжо потым в музеях пачалі іх збіраць, там з 30-х гадоў перадваенных пачалі ў Гродна збіраць калекцыю пісанак, а на сёння захоўваецца. Традыцыйна людзі зрабілі пісанку, яны пачаставалі сваіх родных, пагулялі ў біткі там суседзямі, пакачалі з горак, пачаставалі там вот гасцей, і все, пісанкі разышліся, да? А пісанкі как бы не захоўваліся, і таму, калі распытвалі дзесьці ў экспедыцыях пра гэтыя вырабы, вялікіх адзнак, як бы такіх вялікіх успамінах не было. Доўгі-доўгі час такім крыніцай просто вот ведаў пра пісанку з'яўляліся кнігі даследаванні Яўгена Міхайловича Сахуты, доктара мастацтвазнаўства. І яму вельмі пашчасціла, што ён сустракаўся вот са знакамітай пісанкаркай Сапоцкіна Галінай Зайко. Пра яе таксама тут інфармацыя ў кнізе на выставе ў нас. Але рабіць такіх вялікіх вось такіх фронтальных даследаванняў па ўсёй краіне, ну, можна сказаць, што у нас как-то мы не рабілі. Гэта быццам бы здзіўляе, гэта быццам бы мінус, але ў іншай можна плоскасці паразважаць, сказаць, што нягледзячы на гэта, пісанка яна захоўваецца, яна жыве, і гэта можа быць самая, ну, лепшая пазнака такой жывучасці гэтай традыцыі, што на існуе.
Нашы майстры.
А цяпер час пазнаёміцца з майстрам, імя якога мы сёння ўжо ўспаміналі. Гэта народны майстар Беларусі Ганна Клімовіч.
Я музыкант сама по профессии, и все время меня интересовало вот волшебный мир творчества. Я уже давным-давно интересуюсь интересными орнаментами, нашими древними, на рушниках, на вышивках. Это было очень давно, мне было 18 лет. И когда в мои руки мне пришел писачок, мне его просто подарили с России, привезли и сказали, что есть такой писачок, это было 13 лет назад. Может быть, ты так интересуешься творчеством, вот тебя заинтересует. Я не знала, что это такое. Я просто его положила, думаю, какой странный инструмент. Он у меня лежал. И вот, если судьбе угодно было все-таки найти меня, ко мне потом пришла книжка по писанкарству. Я тоже ее взяла, думаю, ну пусть она полежит. Вот я открываю эту книжку, я помню этот день даже, там у меня был этот вопрос, а как же все-таки они это делают? Я открыла, я заправила воск, я свечу, вот все зажгла. И я написала первый узор, потом написала второй, и на третьем вдруг я поняла, что я все знаю. И вот в моем случае это открытие родовой памяти. Уже гораздо больше я узнала, что в нашем, в моем роду давным-давно по бабушкиной линии писали писанки. И вот таким образом, не через живую передачу, а через память, кодовую память, вот я вспомнила вот это вот искусство какое-то. И все, и с тех пор, вот, конечно, если бы мне кто-то сказал, что я буду расписывать писанку, наверное, я бы не поверила, потому что это очень такое узкое направление, казалось бы, да, и что вот сейчас каждый день я пишу, у меня коллекция более 3000 писанок, я провожу уже очень много мастер-классов в Национальной библиотеке, здесь, в центре, на постоянной основе музея Якуба Колоса, что у меня сейчас на данный момент уже более 25 учеников-мастеров, и на этой выставке представлены 6 моих мастеров. Вот с Могилева моя ученица, с Браслова, вот здесь прекрасная тоже моя ученица, с Брестской области. То есть они уже тоже мастера, которые вот тоже представляют писанку. Я начинала с Леечки. Пришла ко мне именно эта геометрия, очень четкая геометрия. Я видела все узоры геометричные. Но оставаться в этом поле, и когда рядом лежит такой инструмент, невозможно. Ну, чуть позже ко мне уже пришло это понимание вот этой красоты. Я для себя должна была объяснить эти узоры. И когда я увидела в них вот эту красоту, что можно при помощи точки и запятой сделать такое же красивое солнце, и что одно солнце, вариантов миллион. И вот эта фантазия, она меня увела дальше. И я сделала вот этот вот триптих, который здесь буслы и родовое древо. Вот я их сначала посвятила своему Березовскому району, своей малой родине. И я их все время наполняю разными писанками, потому что, представляете, 3000 писанок, их надо как-то все вместить, поэтому я к этой выставке уже именно конкретно сделала в традиционной одной технике, сделала леечкой. Я все время обновляю, чтобы это было интересно. Но вот моя гордость, это вот, конечно, вот эта коллекция красная по мотыву белорусских орнаментов, она уникальна, потому что, ну, во-первых, здесь она очень геометричная. Нету такой в мире такой, потому что это все было как являющееся вдохновение тебе. То есть оно пришло в виде вдохновения, проявилось в виде вот таких вот образов. И самый главный элемент, который здесь есть вообще на этих 12 писанках, это наша звезда восьмиконечная. И если спросить любого человека, что ты можешь сказать о народной, допустим, каких-то символах, он, безусловно, назовет вот эту звездочку. И она испокон веков в нашей традиции, традиции, в нашей памяти уже она у нас расшифровывается как что-то очень положительное, очень доброе. Это солнечный знак, это солнце, это Бог. Это всегда самый положительный знак. Вот здесь он у меня в разных вариантах расписан, в таких вот необычных. И это вот моя любимая тоже коллекция, и я очень ее дорожу. Она обычно на выставках ездит. Еще в таких больших заслугах это то, что у нас была вместе с народным мастером Ольгой Хачковой. Мы организовали выставку, это уже наш бренд, который называется «Знаки життя». И эта выставка проехала уже, ну, 7, наверное, музеев, дома в ремесел. И в этом году впервые, вот мы колесили возле столицы, в этом году, вот перед этой выставкой мы провели выставку «Знаки життя» в музее Куба Колоса. И это было такое фантастическое событие, потому что такого в Белоруссии не было, чтобы два мастера, писанки конкретно представили специализированную выставку, где ничего другого не было. Это было здорово. Поэтому вот, ну, вот такое вдохновение.
Вот вы говорите, что вам орнаменты приходят путем вдохновения. Может быть, вы еще читаете специализированную литературу? И вот в этой связи хочется спросить, конечно же, какую? Потому что народный, как правило, обрастает мифами, и очень сложно отделить вымысел от реальной картины. Вот вы кому верите в этом плане?
Знаете, что я верю родовой памяти. Можно слушать одного человека, можно второго, можно читать, но каждый рассказывает какую-то свою историю. И когда я проводила свое исследование, оно углублялось вглубь, я даже начинала это, собственно, с орнаментов на одежде. И ведь там уже известный факт, когда какой-то орнамент, узор хранили конкретно в роду. И даже когда приходили на вечерки, да, пытались там посмотреть, ах, какой там орнамент у того и у того. И вот этот орнамент хранили родовой. Вот так же у каждого рода есть какие-то определенные узоры. Не зря же говорят, что это в семье. И я уверена, что вот это вдохновение, оно у меня черпается из рода, но род – это не отдельное что-то. Общая культура, которую проживали вот на нашей территории. Вот эта вся территория, не зря же. Вот я расписала вот эти писанки Гродненская губерния 19-20 столетия. Сейчас это половина из них принадлежат какие-то Польше, где-то в Устовский канал. Но это все культурная спадщина наша. И невозможно отделить, понимаете? Поэтому говорить, сколько я книг прочитала, да их миллиард прочитала с 18 лет. Понимаете, что конкретно, во что это... Ну, главное, что это открылась моя память. И я думаю, что это все рушники бабушки, все, что мои путешествия, мои этнографические какие-то фольклорные экспедиции, да, все, что я сама почерпала, вот я думаю, что оно вот так выливается.
Мастера обычно дают предпочтение, если говорить о писанке, строго природным материалом, то есть это только пчелиный воск, ну, понятное дело, что только естественные красители. Вы пробовали работать с искусственными синтетическими, есть ли разница?
Поскольку я живу в минской квартире, я начала с пищевых красителей, а вообще писанка изначально это же природные красители, это травы. И вот когда я приезжаю уже в Брестскую область, я уже начинаю осваивать, потому что это величайшее искусство тоже, когда ты знаешь, не просто ты собираешь травы, а когда ты понимаешь еще их суть. А раньше-то это было все одно большое знание, когда оно соединялось не просто ты берешь цветок, а ты понимаешь его назначение, ты понимаешь благие часы, неблагие часы. Вот это великое одно знание, да? И когда ты все вместе соединяешь, когда ты настраиваешься, да, берешь этот краситель с природы, подключаешься к этой природе, входишь в вот это молитвенное состояние, славление. И тогда получается вот, вот этот сакральный оберег, который уже на протяжении столетий он не отпускает. И вдруг вот такой фейерверк, выставка в столице, сначала в музее, теперь. Вот поэтому пищевые красители я использую. Почему? Потому что имеется в виду синтетические. Ну, не синтетические, давайте так. Есть натуральные травы, а есть пищевые. Потому что я провожу, например, много мастер-классов, чтобы покрасить в растительное, это надо время. Когда опускаешь одно яичко, оно должно лежать час. А мастер-класс – это 1.5-2 часа. Надо показать технологию. А дальше каждого его познание приведет. Кто-то захочет, вот у меня, допустим, женщина с Браслова, она осваивает именно растительную технику. Не все, но она хочет прямо вот досконально ее изучить. Да? Поэтому в рамках мастер-классов я, безусловно, пользуюсь этим. Но самое главное – это то наполнение, которое мы вкладываем в писанку. Даже один маленький узор, восьмиконечная звезда или просто зерна или одуванчик Соненька, оно может нести такой глубочайший смысл и вносить изменения в жизнь человека. Это все зависит от его силы намерения, от желания. Ведь писанка – это обрядовое действие, это ряд действий. Если мы просто возьмем, будем писать, это, конечно, хорошо, но это не писанка. А писанка – это алгоритм действий, пошаговый. Как вот мы с вами говорили, там травку взять, да, в бане мылись, там молитвенно это все делали, да, то есть знали, что не просто так и символ, а понимали, что символ воды бесконечной, которая находит во всей земле, это символ нашей жизни, мироздания, бесконечности жизни. То есть это большая философия.
А о чем вы думаете, когда создаете рисунок, когда создаете писанку?
На протяжении всех лет, сколько я пишу, у меня не было такого, чтобы я, когда пишу, я отвлекалась на телефон. У меня не было ни разу, чтобы я включала какую-то музыку или попутно слушала какую-то книгу. Я не могу так. Вот я как музыкант, я знала, что надо к инструменту подойти и вымыть руки, прежде чем играть. Это искусство величайшее, да? И тоже здесь все время пребываю вот в состоянии, то есть я не просто пишу, я вижу эти образы, я знаю, о чем я. Поэтому у меня всегда это очень близкий контакт.
Між тим нам прийшов час розвітатися. У наступний раз ми познайомимося ближе з майстрами, які представляють пісенку на території Мінської області. На одній хвилі з вами була Ксенія Ситник. До нових цікавих зустріч!